Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Robert Fico sa stretol so Zuzanou Čaputovou a odovzdal jej zoznam kandidátov na členov novej vlády. Voľby v Poľsku vyhrala strana Právo a spravodlivosť, väčšinu však bude mať opozícia. Pápež František vyhlásil dnešok za deň modlitieb a pôstu za mier. Infolumen vysielajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Príjemné počúvanie.
Domáce spravodajstvo.
Predsedníctvo Smeru dnes odsúhlasilo nominantov strany na ministerské posty. Mená zatiaľ nekonkretizovali. Člen predsedníctva Richard Takáč vysvetlil, že ako prvá sa ich má dozvedieť prezidentka Zuzana Čaputová.
O všetkých vlastne menách vás budeme informovať, keď sa o tomto všetkom dozvie pani prezidentka. Vlastne tá bude teraz následne informovaná. Potom budú informované aj vlastne vy ako médiá z pohľadu tých jednotlivých nominácií, ktoré schválilo predsedníctvo.
Po obede sa už predseda Smeru Robert Fico stretol v prezidentskom paláci s hlavou štátu Zuzanou Čaputovou. Podľa jej kancelárie prezidentka sa s nomináciami oboznámi a následne bude informovať o svojom ďalšom postupe. Hlas dnes predstavil svoje nominácie na ministrov v novej vláde. Sú nimi Erik Tomáš ako minister práce, rezort zdravotníctva povedie Zuzana Dolinková, investícií a informatizácie Richard Draši, Peter Kmec bude vicepremier pre plán obnovy, Denisa Saková ministerka hospodárstva, Tomáš Drucker minister školstva a Matúš Šutaj-Eštok minister vnútra. Líder hlasu Peter Pellegrini sa bude uchádzať o post predsedu Národnej rady. Jednotlivé nominácie podľa jeho slov odsúhlasilo predsedníctvo strany.
Hlas preberá zodpovednosť za najväčší počet rezortov vo vláde Slovenskej republiky. Máme najviac ministerstiev k dispozícii, ale zároveň sú to aj ministerstva nesmierne náročné, ktoré sa dlhodobo potýkajú s vážnymi problémami a ktoré naozaj potrebujú výrazné zmeny k lepšiemu. Zároveň sú to ministerstva, ktoré sa najviac spomedzi ministerstiev dotýkajú života občanov tejto krajiny.
Peter Pellegrini je presvedčený, že nominanti hlasu sú priechodní a že neexistujú pochybnosti, pre ktoré by ich prezidentka Zuzana Čaputová nevymenovala. Deklaroval, že na vládnom programe začnú pracovať ihneď po vymenovaní vlády a budú doň chcieť pretaviť čo najviac priorit hlasu.
Ale musíme opäť rešpektovať, že do programového vyhlásenia vlády budeme môcť presadiť toľko, koľko nám pomerne dovolia výsledky volieb. Nemáme 25%, máme 14,7% a preto samozrejme, že by sme si želali, aby hlas mal taký výsledok, ktorý by mu dovolil komplet celý politický program pretaviť do programového vyhlásenia vlády. Ale budeme robiť všetko preto, aby sme si dostali tých sľubov, ktorých sme občanom dali a aby sme urobili všetko preto, aby v oblastiach, ktorým sme sa intenzívne venovali, sa život ľudí na Slovensku podstatne zlepšil.
Slovenská národná strana navrhne za ministra životného prostredia Rudolfa Huliaka. Ministerkou kultúry by sa mohla stať Martina Šimkovičová. Obaja kandidáti boli zvolení za poslancov parlamentu. Pre TASR to potvrdil predseda strany Andrej Danko. Podľa neho budú za ministrov nominovaní v prvom rade poslanci Národnej rady. Progresívne Slovensko tieto nominácie kritizuje. Predseda hnutia Michal Šimečka vyzval lídra Smeru Roberta Fica a predsedu hlasu Petra Pellegriniho, aby im zamedzili.
Vládne rezorty by mali viesť odborníci a odborníčky. Určite nie ľudia, ktorí si svoje minimálne skúsenosti iba kompenzujú neustálymi osobnými útokmi a šírením nenávisti a konšpirácií. Chcem týmto aj vyzvať Petra Pellegriniho a najmä Roberta Fica, aby zamedzili týmto nomináciám. Ak chcú, aby vláda Slovenskej republiky a tým pádom aj Slovensko pôsobilo navonok aspoň trochu kompetentne a aby malo aspoň nejaký základný rešpekt v tom medzinárodnom prostredí, tak s týmito nomináciami na týchto postoch a s týmito ľuďmi to určite nebude.
Peter Pellegrini uviedol, že rešpektuje nominácie jednotlivých politických strán. Ako skonštatoval, zodpovednosť za ne musí viesť vedenie a predseda príslušnej strany. Hnutie Oľano a priatelia považuje niektoré nominácie hlasu a SNS za hanbu, výsmech a návrat Slovenska o vyše 15 rokov späť. Poslanec Michal Šípoš vyzval prezidentku, aby využila svoje kompetencie a nominácie zastavila. Zvolení poslanci Národnej rady Erika Jurínova a Jozef Vyskupič z Oľano a priatelia sa vzdajú poslaneckých mandátov. Obaja uprednostnili funkcie predsedov samosprávnych krajov. Vyskupič sa bude zaoberať aj svojou budúcnosťou v hnutí. Na ďalšom sneme chce vystúpiť s požiadavkou, aby sa Oľano a priatelia viac zameralo na otázky samospráv. Rozhodne sa aj na základe reakcie.
Budem sa touto otázkou zaoberať, pretože v samosprávnej politike je možné zastávať mandáty aj do budúcna ako nezávislý kandidát. Myslím si, že máme veľa otázok a veľa odpovedí by som rád počul od predsedníctva samotného predsedu.
Erika Jurínova vysvetlila, že do parlamentu by nastúpila, ak by prekrúžkovala na kandidátke lídra hnutia Igora Matoviča a Oľano a priatelia by bolo súčasťou vlády.
Si uvedomujeme, že tej práce nášho to je dosť. A koniec koncov nepodarilo sa nám ani prekrúžkovať Igora Matoviča a nepodarilo sa nám ani byť súčasťou koalície, ktorá skladá vládu.
Do parlamentu by namiesto nich mali nastúpiť Julius Jakab a Rastislav Krátky.
Krátko z domova.
Predseda Hlasu Peter Pellegrini vylúčil, že by súčasťou dohody so Smerom a SNS bola jeho kandidatúra na prezidenta. Rozhodnutie o prezidentskom kandidátovi za Hlas podľa neho zatiaľ nepadlo. Poslanec SNS Tomáš Taraba povedal, že sa budú snažiť zrušiť niektoré inštitúcie. Kritizoval napríklad zriadenie úradu na ochranu oznamovateľov, ktorý chráni práva oznamovateľov. Taraba zároveň v teatri povedal, že Romana Tabák nebude ministerkou ani štátnou tajomníčkou na novom ministerstve športu a cestovného ruchu. Dosluhujúci predseda parlamentu Boris Kolár sa zajtra stretne s predstaviteľmi strán, ktoré uspeli vo voľbách. Témou stretnutia má byť príprava nadchádzajúcej ustanovujúcej schôdze Národnej rady. Predsedničkou poslaneckého klubu KDH bude Martina Holečková. Nová šéfka klubu poukázala na to, že KDH aj takýmto spôsobom ukazuje a chce povzbudzovať ženy, aby vstupovali do politického života a podieľali sa na riadení štátu. Slovenské elektrárne dokončili spúšťanie tretieho bloku Mochoviec. Nový reaktor prešiel podľa firmy 144-hodinovým testom pri plnom výkone, čo mala byť posledná aktívna skúška. Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala do funkcie 5 sudkyň a 7 sudcov. V príhovore zdôraznila, že sudcovia čelia nielen tlaku dvoch strán sporu na súde, ale aj tlaku očakávaní a preto má profesia sudcu ústavou a zákonmi garantovanú nezávislosť.
Z cirkvi.
Pápež František vyhlásil dnešok za deň modlitieb a pôstu za mier. Ešte po nedelnej modlitbe Anjel Pána uviedol, že modlitba je tichou a svetou silou, ktorá odoláva diabolskej sile nenávisti, terorizmu a vojny.
Vojna je vždy porážkou, vždy porážkou. Modlitba je tou tichou zbraňou, ktorú môžeme použiť proti násiliu, proti diablovi, proti terorizmu a vojne. Chcem vás všetkých pozvať veriacich aj po Svetej zemi modliť sa 17. oktobra v stredu, aby sme sa aj modlili a postili na tento úmysel.
Do tejto iniciatívy sa zapojilo aj Rádio Lumen. Svetu omšu s týmto úmyslom ráno vo vysielaní slávil biskupský vikár pre školstvo Banskobystrickej diecezy Martin Ďuračka.
Vieme, že Svätý Otec nás v tomto čase vyzýva práve k tejto modlitbe vzhľadom na všetky tie situácie, tie vojny a nepokoje, ktoré sa dejú vo svete. Či už je to na Ukrajine, alebo je to v Izraeli, ale aj v iných kútoch sveta. Takže sa teraz jednotme tejto modlitbe za pokoj vo svete.
Po svätej omši bola krátka adorácia pred oltárnou sviatosťou za pokoj vo svätej zemi. Neskôr nasledovala naživo modlitba posvätného ruženca z Banskobystrického štúdia Rádia Lumen s rovnakým úmyslom. Úrad splnomocnenca vlády pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia pripravuje analýzu k obmedzeniu náboženskej slobody počas pandémie. Ako vysvetlil riaditeľ Michal Považan, počas pandémie boli obmedzované ľudské práva v mene vyššieho dobra a je preto potrebné sa zamyslieť nad tým, ako postupovať v budúcnosti.
Pandémia COVID-19 obmedzila ľudské práva všade vo svete. Nie inak to bolo na Slovensku a týkalo sa to aj náboženskej slobody. Musíme sa zamyslieť nad tým a musíme získať z toho ponaučenie, čo na budúce robiť inak. Môže prísť iné obmedzenie, iná tragédia, iná katastrofa, iná pandémia. Pre toto všetko sa musíme pripraviť. Aj preto sme ako úrad vypracovali analýzu toho, čo sa stalo. A snažíme sa nájsť a predložiť verejnosti ponaučenie a lekcie pre to, ako sa vyvarovať obmedzeniu ľudských práv počas akýchkoľvek pandémií, kríz a podobne.
Tieto témy budú predostreté verejnosti spolu s návrhmi, ako minimalizovať obmedzenia ľudských práv počas podobnej situácie. Úrad splnomocnenca vlády pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia pripravuje aj odborný seminár, kde bude štúdia predstavená. Na novéne za rodinu k svätému Jánovi Pavlovi II. V Štefanove na Záhori si pripomínajú viacero výročí. Jedným z nich je 20. výročie vydania encykliky svätého Jána Pavla II. Cirkev žije z Eucharistie. Z myšlienok tejto encykliky slávnostní kazatelia čerpajú aj v kázniach. Druhým výročím, ktoré si v Štefanove pripomenuli práve včera, bolo 45 rokov od zvolenia Jána Pavla II. Za pápeža. Pokračuje Anna Božková.
45. výročie zvolenia za pápeža pripomenul hneď v úvode svätej omše správca farnosti Marian Meňuš.
Práve dnes je 45 rokov, ako bol kardinál Karol Vojtila zvolený kardinálmi celého sveta za nového pápeža, ktorý si zobral meno po svojom predchodcovi Ján Pavol II. Dnes je presne 45 rokov, ako si pripomíname túto veľkú udalosť a následne 27 rokov, ako zotrval na tomto pápežskom stolci.
Slavnostný kazateľ Branislav Valkovič z Jacoviec hovoril na tému Eucharistia buduje cirkev, svätá omša ako život cirkvi. Vysvetlil, čo je svätá omša aj ako ju slávili starobili kresťania. Hovoril tiež o význame novény.
Je to veľmi aktuálna novena, pretože jednak aj ten svetec, ktorého si tu ctia vo farnosti Štefanov, je novodobý, všetci si ho pamätáme. Je to náš slovanský pápež a táto novena je aktuálna preto, pretože je o rodine. Modlíme sa tu za rodinu a vidíme, v akej veľkej kríze je v dnešnej dobe rodina.
Na novenu prichádzajú pútnici z okolitých farností.
Prišli sme z Radošoviec. Každý rok sem chodíme pravidelne, už 9 rokov.
Jarmila Čajková zo Štefanova. Každému to vrele doporučujem. Aspoň jedenkrát za tých 9 dní, aby prišiel a poprosil Jána Pavla II., aby orodoval za neho a za jeho rodinu.
Janka zo Šaštína. Je to úžasné, že v takom Štefanove je takáto krásna novena k Jánovi Pavlovi II.
Dnes bude liturgista z Nitry Anton Ďatelinka hovoriť na tému Cirkev prijala Eucharistiu od Krista, svätá omša ako obrad. Svätá omša sa začína o 18. hodine.
Uplynulú nedeľu Vatikán zverejnil novú apoštolskú exhortáciu pápeža Františka. Nazýva sa Je to dôvera a je venovaná svätej Terézii od dieťaťa Ježiša a svätej tváre, ktorej 150. výročie narodenia si tento rok pripomíname. Svätá Terézia zomrela vo veku 24 rokov a vyhlásili ju za patronku misií, informuje Ľudovít Malík.
Dôvera a nič viac ako dôvera nás musí viesť k láske. To sú slová, ktoré napísala v septembri 1896 svätá Terézia od dieťaťa Ježiša a ktoré inšpirovali názov novej apoštolskej exhortácie pápeža Františka. Tieto slova zároveň vystihujú podstatu jej spirituality, vysvetľuje sestra Veronika Barátová z komunity blahoslavenstiev.
Tak svätá Terézia nás učí dôverovať Bohu nadovšetko. Ona vníma Božiu lásku, ktorá než by ukazovala takú objektívnu, teda aj spravodlivú tvár, sa k človeku skláňa. Je vlastnosťou lásky skláňať sa, hovorí. Lebo Boh pozná naše krehkosti. Terézia nás teda učí v jeho milosrdnej láske žiť, prijímať túto lásku, ale aj ju dávať. Konkrétne nás učí žiť v Ježišovej náruči. To je jej cesta, ako sa stávať naplno človekom.
Apoštolská exhortácia má francúzsky názov C'est la confiance a má 53 bodov. Pápež v nej uvažuje nad rôznymi aspektami jej malej cesty, ktorá je aktuálna aj dnes. Rovnako nás táto francúzska svetica môže inšpirovať v raste v láske k našej cirkvi. Opäť vysvetľuje sestra Veronika Barátová.
Terézia aj vo svojej dobe si dobre uvedomovala mnoho slabostí niektorých synov cirkvi, vrátanie jej predstaviteľov, a napriek tomu, či skôr i vďaka tomu, objaví svoje povolanie. v srdci cirkvi byť láskou. Uvedomovala si totiž, že všetky naše i cirkevné pozície, apoštoláty či diela bez lásky, teda bez premeny Kristovou láskou, sú vlastne ničím.
Svätý Otec v exhortácii, ktorá čoskoro vyjde aj v slovenskom jazyku, spomína aj svojich predchodcov, ktorí spoznali mimoriadnu hodnotu duchovného svedectva svätej Terézie z Lisieux. Uvádza tiež, že v roku 2015 kanonizovali jej rodičov Luisa a Zéliu.
Kardinál Pierre Battista Piccabala ponúkol seba na výmenu za rukojemníkov Hamasu. Latinský patriarcha Jeruzalema povedal, že na nájdenie východiska zo súčasnej situácie je nevyhnutný návrat rukojemníkov. Vyjadril nádej, že toto jeho gesto by mohlo byť konkrétnym prvkom, ktorý by mohol viesť k prehodnoteniu súčasného vývoja. Na prepustenie rukojemníkov vyzval v týchto dňoch aj pápež František. Úlohu Vatikánu ako sprostredkovateľa v tomto prípade navrhol štátny sekretár Svätej stolice kardinál Pietro Parolin.
Správy zo sveta.
Švédsko a Európska únia potrebujú lepšie hraničné kontroly a Švédsko musí posilniť svoju bezpečnosť. Povedal to švédsky premiér Ulf Kristersson po tom, čo včera útočník vykrikujúci islamské heslá zabil dvoch švédskych futbalových fanúšikov v Bruseli. Belgický kráľ Filip útok odsúdil. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová ho označila za opovrhnutia hodný čin. Ďalšie podrobnosti pripája Jozef Pikula.
K streľbe došlo v širšom centre Bruselu včera krátko po 19. hodine večer. Útočník zastrelil dvoch občanov Švédska a tretieho vážne zranil. Atentátnika, ktorého identifikovali ako Abdesalema L, polícia postrelila a bol prevezený do nemocnice, kde dnes zomrel. Mužovi pôvodom z Tuniska počas zatýkania polícia zhabala kalašnikov. Abdesalem L mal policajné záznamy pre obchodovanie s ľuďmi, nelegálny pobyt a ohrozovania bezpečnosti štátu. Úrad pre koordináciu a analýzu hrozieb muža neevidoval databáze radikalizovaných a sledovaných osôb. V Belgicku sa zdržiaval nelegálne. Premiér Ulf Kristersson uviedol, že Švédsko nebolo nikdy v moderných dejinách tak veľmi ohrozené ako dnes. Zároveň vyzval Európsku úniu, aby posilnila hraničné kontroly a vnútornú bezpečnosť. Včerajší teroristický útok mal vplyv aj na futbalový kvalifikačný zápas medzi Belgickom a Švédskom. K atentátu došlo niekoľko minút pred výkopom. Zápas bol v polovici hry prerušený. UEFA zatiaľ nerozhodla, či a kedy zápas dohrajú. Susedné Francúzsko po atentáte v Bruseli posilnilo kontroly na hraniciach s Belgickom. Holandsko zvýšilo stupeň výstrahy na úroveň 3 na 5 bodovej škále. Moslimská rada Belgická, ktorá zastupuje veriacich moslimskej viery, medzi tým útok spáchaný v Bruseli dôrazne odsúdila a vyzvala zodpovedné úrady, aby čo najskôr tento závažný incident objasnili.
Finálne výsledky poľských volieb potvrdili víťazstvo vládnúcej strany Právo a spravodlivosť. Získala viac ako 35%. Druhá je s odstupom necelých 5% proeurópska občianska koalícia. PiS však napriek víťazstvu zrejme nedokáže zostaviť vládu. Poľský opozičný líder Donald Tusk vyzval prezidenta Andrzeja Dudu, aby rýchlo rozhodol o novej vláde. Sumarizuje Iveta Kureková.
Do dolnej komory poľského parlamentu sa dostalo 5 strán. Právo a spravodlivosť získala viac ako 35%. Druhá občianska koalícia získala takmer 31%. Tretiu cestu podporilo takmer 14,5% voličov. Štvrté miesto obsadila Nová ľavica s necelými 9%. Do parlamentu vstúpi ešte krajne pravicová konfederácia, ktorá má niečo cez 7%. Hlasovať prišlo vyše 74% oprávnených voličov, teda najviac od pádu komunizmu. PiS bude mať 460 členom Sejme, 194 poslancov. Občianska koalícia 157, tretia cesta 65 a Nová ľavica 26. Tieto tri opozičné strany, ktoré vyjadrujú vôľu vytvoriť novú vládnu koalíciu, tak dohromady získali 248 mandátov. Konfederáciu, o ktorej sa špekulovalo ako možnom spojencovi PiS, bude v dolnej komore zastupovať 18 poslancov. Volebné víťazstvo zrejme nebude stačiť na to, aby PiS dokázala zostaviť vládu a predlžila tak svoju dominanciu v poľskej politike z posledných 8 rokov. Nadpolovičnú väčšinu dosiahla opozičná občianska koalícia spoločne so stranami Tretia cesta a Nová ľavica. Poľský prezident Andrzej Duda, spojenec PiS, uviedol, že poverenie zostaviť vládu udelí najskôr víťaznej strane. Pre PiS však bude ťažké nájsť spojencov a väčšinu v Sejme. Kremel uviedol, že výsledky poľských parlamentných volie pravdepodobne nezlepšia napäté vzťahy medzi Varšavou a Moskvou. Vzťahy medzi krajinami boli v minulosti napäté, ešte väčšmi sa zhoršili po februári minulého roka, keď Rusko vojensky zaútočilo na Kyjev. Nemecké médiá píšu, že možný koniec vlády PiS by Poľsko znovu zblížil s Európskou úniou a znamenal by obrat v chladných vzťahoch medzi Berlínom a Varšavou.
Ešte dodajme, že referendum zahrňujúce 4 otázky týkajúce sa najmä migrantov a ekonomiky, ktoré sa konalo popri parlamentných voľbách v Poľsku, je z dôvodu nízkej účasti neplatné. Hlasovalo v ňom len necelých 41% oprávnených voličov. Na to, aby boli výsledky referenda platné, však bola potrebná účasť vyše 50%.
Krátko zo sveta.
Najvyšší iránsky vodca Ajatolláh Ali Chamenei vyhlásil, že izraelská genocída Palestínčanov v pásme Gazy sa musí okamžite zastaviť. Deň pred plánovanou návštevou amerického prezidenta Joea Bidena v Izraeli o tom informovala iránska štátna televízia. Ak podľa neho Izrael bude pokračovať v páchaní zločinov v Gaze, nikto nebude môcť zastaviť moslimov a hnutie odporu proti Izraelu v ďalších častiach sveta. V pásme Gazy sa zhoršuje humanitárna situácia a hrozí, že sa tam začnú šíriť ochorenia v dôsledku nedostatku čistej vody. Miestne nemocnice sú po odvetných izraelských útokoch plné, dochádza im aj palivo do núdzových generátorov. Bezpečnostná rada OSN zamietla rezolúciu predloženú Ruskom, ktorá odsudzovala útoky a prejavy násilia voči civilistom, slovne však nespomínala hnutie Hamas. To 7. októbra spustilo rozsiahle útoky na izraelskom území. Za rezolúciu zahlasovali okrem Ruska ešte 4 ďalšie krajiny. Maďarský premiér Viktor Orbán sa stretol s ruským prezidentom Vladimírom Putinom v Pekingu na samite novej hodvábnej cesty. Hovorili o maďarskej a ruskej spolupráci v oblasti dodávania plynu, ropy a nukleárnej energie. Orbán sa ako jediný západný vysokopostavený politik zúčastní na samite. Zdôraznil dôležitosť mieru a hovoril, že je kľúčové pre celý kontinent, ako aj pre Maďarsko, aby sa skončila migračná kríza a sankcie. Ruská duma v prvom čítaní schválila odstúpenie Ruska od ratifikácie dohody o úplnom zákaze jadrových skúšok. Ruskí politici tvrdia, že Rusko zruší svoju ratifikáciu zmluvy pre nezodpovedný prístup USA ku globálnej bezpečnosti. Londýnska polícia zadržala klimatickú aktivistku Gretu Thunbergovú, ktorá sa zapojila do demonstrácie proti veľkým ropným firmám. 20-ročná Švédka už niekoľkokrát problémy so zákonom mala a švédsky súd ju minulý týždeň za neoposlúchnutie polície udelil pokutu.
Šport Rádia Lumen.
Slovenskí futbalisti zvíťazili v zápase kvalifikácie majstrovstiev Európy 2024 na pôde Luxemburska 1-0 a už len krôčik ich delí od postupu na šampionát z druhého miesta tabuľky J skupiny. Dve kolá pred koncom kvalifikačného cyklu majú pred včerajším súperom 5-bodový náskok a lepšiu bilanciu vzájomných zápasov. Na Stade Luxemburg rozhodol o triumfe hostí v 77. minúte striedajúci Dávid Ďuriš.
Tak ja tomu stále nemôžem uveriť, že sa mi takéto niečo podarilo a to sa mi aj nesnilo, že by som mohol nejaký zápas rozhodnúť za reprezentáciu Slovenska. Tak som za to rád a som rád, že som hlavne tým pomohol mužstvu k tomu nášmu spoločnému cieľu. Tak ja som si na to vedel, že to môžem trafiť a nakoniec sa mi to aj podarilo, čo som trafil skvelo, takže som za to rád.
V novembrovom asociačnom termíne privítajú Slováci v Bratislave hráčov Islandu a na spečatenie postupu im stačí získať bod. Uvedomuje si to aj kapitán Milan Škriniar.
Sme blízko, samozrejme, čaká nás doma Island, chceli by sme to tam spečatiť, určite nemôžeme nič podceniť, nebude to určite jednoduchý zápas. Chceme, to je náš cieľ, chceme sa dostať na to euro. Máme to všetko vo vlastných rukách, hráme doma pred našimi fanúšikmi, ktorých verím, že prídu v plnom počte, bude plný kotol a budú nás hnať dopredu. Ja verím, že to zvládneme ako vraj, netreba ani spocení, treba sa na to nachystať, treba hrať do víťazstva, pretože na remízu sa hra, ani sme z toho tom nikdy nehovorili, ideme hrať na remízu, takže budeme hrať určite do víťazstva a ja verím, že sa nám to podarí.
Kvalifikáciu Slováci zakončia v nedeľu 19. novembra proti Bosne a Hercegovine. Futbalisti Rakúska postúpili na majstrovstva Európy 2024. Vo včerajšom stretnutí 8. kola kvalifikácie zvíťazili v Azerbajdžane 1-0 a doplnili Belgičanov ako postupujúci z F skupiny. Slovenskí futbaloví reprezentanti do 19 rokov neodohrajú zajtra v Dunajskej strede odvetný prípravný zápas proti Švédsku. Organizátori ho zrušili po včerajších udalostiach, keď sa nedohral ani kvalifikačný duel majstrovstiev Európy 2024 medzi Belgickom a Švédskom v Bruseli. Útočník Adam Ružička sa stal prvým Slovákom, ktorý sa v novej sezóne NHL zapísal do streleckej listiny. Pripísal si navyše aj asistenciu. Calgary však v noci prehralo na ľade Washingtonu 2-3 po nájazdoch. V drese Capitals nastúpil v druhej obrannej formácii Martin Fehervári. Na ľade strávil viac ako 17 minút, zaznamenal 3 hity a jednu strelu na bránku. Slovenská tenistka Viktória Hrunčáková neúspela v prvom kole dvojhry na turnaji VTA v čínskom Nanchangu. Hrunčáková podľahla bieloruské Alexandre Sasnovičovej v dvoch setoch 1-6 a 3-6, keď v stretnutí stratila 5-krát svoj servis. Slovenská tenistka Kristýna Kučová neúspela v prvom kole dvojhry na turnaji VTA v tuniskom Monastire. So 6. nasadenou Luciou Broncetijovou z Talianska prehrala 2x 1-6. Nedarilo sa ani Anne Karoline Šmídlovej. S Argentínčankou Naďou Podorskou prehrala po trojsetovom boji 6-3, 4-6 a 5-7.
Počasie.
Po chladnom ráne nás zajtra podľa Petra Jurčoviča čaká pekný jesenný deň.
Predpoveď na stredu nám teda hovorí, že v noci jasno, teploty asi tak 0 až minus 4, horské doliny aj o niečo chladnejšie a zase na juhozápadnom Slovensku by to mohlo byť aj nad nulou. A potom cez deň ešte vcelku pekne. Treba rátať aj s hmlami, aj dnes ich bolo dosť, takže z tohto hľadiska, keď sa situácia veľmi nemení, tak aj tie hmly sú aktuálne. A teploty... Tak zajtra by to mohlo ísť na takých 15-16, čiže trošku lepšie ako dnes. A na severe tak do 10.
Dnešný duchovný obzor bude opäť s liturgistami Petrom Staroštíkom a Štefanom Fábrim. Dnes predstavia ďalšiu časť svätej omše, vlastný text eucharistickej modlitby. Naladte si nás aj o 20. hodine. Príjemné počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.